რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა.
სერბიაში საარჩევნები გაიმართა, გაიმარჯვა პრემიერ-მინისტრის ცენტრისტულ მემარჯვენე სერბიის პროგრესულმა პარტიამ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გერმანიაში, ჰანოვერში იმყოფება. ავღანეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ პაკისტანს მოუწოდა, რომ შეებრძოლოს თალიბანს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდასთან მისი მოყვანის მცდელობის სანაცვლოდ. 6-წლიანი განაჩენი გამოუტანეს და გირაოს სანაცვლოდ საპატიმროდან გაუშვეს ირანული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე. თურქეთში პროსტიტუციაში ეჭვმიტანილი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს მოქალაქე დააკავეს. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ, ცენტრისტულ მემარჯვენე სერბიის პროგრესულმა პარტიამ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში ტრიუმფალური გამარჯვება მოიპოვა. ვუჩიჩმა პირობა დადო, რომ მისი ქვეყანა ევროპის კავშირში გაერთიანების კურსს შეინარჩუნებს. მისი თქმით, სერბია ევროპის კავშირისკენ მიმავალ გზაზე სვლას კიდევ უფრო დააჩქარებს. უჩიჩის პარტიამ ოფიციალური ცნობით, წინასწარი მონაცემებით, ხმების 48% მოიპოვა, თუმცა შედეგების მიხედვით პარლამენტში 2012 წლის შემდეგ პირველად ადგილი მოიპოვა პრორუსულმა ნაციონალისტურმა პარტიამაც. უჩიჩის პარტიის პარტნიორმა სოციალისტურმა პარტიამ 11% მოიგო. მემარჯვენე პარტიებმა მცირე რაოდენობით ამორჩეველი მიიმხრეს, მაგრამ საკმარისი იმისთვის, რომ 250 ადგილიან პარლამენტში წარმომადგენლები იყოლიონ. სამმა ოპოზიციურმა პროდასავლურმა ძალამ, დემოკრატებმა, სოციალ-დემოკრატებმა და ახალმა რეფორმისტებმა ვერ მოახერხეს საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრი 5%-იანის ღუდის გადალახვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეერთებული შტატებისა და მსოფლიოსთვის ევროპის ერთიანობის მნიშვნელობაზე ემოციური განცხადებით გამოვიდა. ობამა გერმანიაში, ჰანოვერშია ჩასული საოფისე და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ყოველწლიურ ბაზრობაზე. United States and the entire world. ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ მსოფლიოს სჭირდება ძლიერი, აყვავებული, დემოკრატიული და ერთიანი ევროპა. ბარაკ ობამამ ასევე ნატოს თითოეულ წევრს მიმართა სამხედრო ალიანსში, თავიანთი წვლილი შეიტანონ ობამას თანახმად. მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ყველა ქვეყანამ უნდა გაეღოს საკუთარი უსაფრთხოებისთვის. ეს ყოველთვის ასე არ იყო, ხანდახან გულწრფელივი იქნები, თქვა ობამამ. ევროპა საკუთარი თავდაცვით თვითკმაყოფილება სავლენდა ამერიკელმა სტუმარმა ევროპის ლიდერებს მიმართა, რომ შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი როლის გამო. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ პაკისტანს მოუწოდა შეებრძოლოს თალიბანს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდასთან მისი მიყვანის მცდელობის სანაცვლოდ. ეს ღანიმ განაცხადა 25 აპრილს პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას, ერთი კვირის შემდეგ მას მერე, რაც თალიბანის თავდასხმა 64 ადამიანი ამსხვერპლა ქაბულში. პაკისტანის პოლიციამ 6 პირი დააკავა, რომლებიც ეჭვმიტანილი არიან სიქხი ოფიციალური პირის მკვლელობასთან კავშირში. ხელისუფლება უარყოფს, რომ თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის. 22 აპრილს ბახტუნხვის პროვინციის უმცირესობათა საქმეებში მრჩეველი სარდარ სურან სინგხი შინ მიმავალი მოკლეს. ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა აზად ხანმა განაცხადა, რომ დაპატიმრებულებს შორის არის სიქხი პოლიტიკოსი ბადლევ კუმარი. ხანის თქმით, კუმარზე ეჭვია მიტანილი, რომ ფული გადაიხადა მეტოქის მოკლისთვის. 6-წლიანი განაჩენი გამოუტანეს და გირაოს სანაცვლოდ საპატიმროდან გაუშვეს ირანული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე, რომელმაც 2009 წელს დატოვა ირანი და ახლა ავადმყოფი დედის მოსანახულებლად იყო ჩასული თეირანში. ცნობით, 58 წლის ნაზაქ აფშარი, ადრე საფრანგეთის საელჩოს თანამშრომელი, მარტში დააკავეს თეირანში ჩასვლისთანავე აეროპორტში. აშრაფი გაუშვეს ევინის ციხიდან, მას მიერაც ოფიციალურად ბრალი წაუყენეს გირაოს სანაცვლოდ. თურქეთის ხელისუფლების თანახმად დააკავეს პროსტიტუციაში ეჭვმიტანილი 13 ქალი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების მოქალაქეები. მათ შორის 11 ყირგიზეთიდან იყო, 1 საქართველოდან და 1 უზბეკეთიდან. დაკავება მოხდა ქალაქ ბოდრუმში.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ბრიუსელში ევროპარლამენტის კომიტეტში საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხის განხილვაზე.
You Georgians and your state.
თქვენ ქართველებს და თქვენს ქვეყანას აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობა, რომ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
გიაბობთ, რატომ აკრიტიკებენ საქართველოს იუსტიციის უმახლეს საბჭოს, მაგალითად მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის საკითხში.
ის პროცესი, რომლითაც წარიმართებოდა შერჩევა დანიშნვის თემები, არიძლებოდა იმ შტაბეშილებას, რომ იგი იყო ობიექტური. იმდენად ბევრი ხარვეზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული, რომ ჩვენ სერიოზული ეჭვები ჰქონდა, რომ ამ პროცესში კონკრეტული ინტერესების გამოყენება ხდებოდა საკუთარი კანდიდატების გასაყვანად.
შემთხვევით საუბარ ჩვენი დილის პროგრამის დღევანდელ სტუმართან, პოეტთან, ელექტრონული წიგნების სახლის აბას წარმომადგენელ რადია მახლობელთან.
ადამიანები, მკითხველები, მოდი ასე ვთქვათ, მათ არა ცნობიერში, ცნობიერში არის სურვილი მოусმინან ლიტერატურას, გაიგონ ლიტერატურა. და ვფიქრობ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მკითხველის ფარული, არ გაცხადებული სურვილიც არის და დასავლეთში და ევროპაში ეს უკვე გაცხადებული სურვილია.
საერთაშორისო თემებიდან შევეხებით გერმანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტს. შემთხვევით ყოველგვარულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს და ბოლოს ასევე ყოველგვარული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს რუსულ პროპაგანდაზე.
ეს ამოცანა, რაც ახლა აქვთ, ეს არის ფასეულობების, ამ ლიბერალური ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობების ძირის გამოთხრა. სხვადასხვა მხრიდან კი, ანუ ატომიზაცია საზოგადოების დაშლა, დანაწევრება.
დაჩით ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის ხდომაზე განიხილავენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს. ამით იწყება ევროკომისიის მარტის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვის პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ რამდენიმე ეტაპია დარჩენილი, ოპტიმისტური გათვლით საქართველოს მოქალაქეები ივლისიდან, წელს ივლისიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
იმთავითვე ითქვა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებით დაგვირგვინებისთვის ერთ-ერთ აუცილებელ წინაპირობას სწორედ სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დასტური წარმოადგენდა. კომიტეტის ხდომამდე გაკეთებულ კომენტარებში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები დამაიმედებელ მოლოდინზე ლაპარაკობდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ საქართველო სულ უფრო უახლოვდება მისთვის მშობლიურ ევროპულ ოჯახს. საკანონმდებლო თუ აღმასრულებელი ხელისუფლების არაერთი სხვა წარმომადგენლის მსგავსად ოპტიმისტურად იყო განწყობილი საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც.
ჩვენ მოველით, რომ ევროპარლამენტი მაქსიმალურად შემჭიდროებულ ვადებში განიხილავს საქართველოს საკითხს და ჩვენ გვექნება პარლამენტის ხარდაჭერა და შემდეგ საბჭოს ხარდაჭერაც, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ დროულად იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება.
საგარეო საქმეთა მინისტრ მიხეილ ჯანელიძის ოპტიმიზმს ამ შემთხვევაში ასაზრდოებს სიგნალები, რომლებიც მან ორიოდე კვირის წინ ბრიუსელში ყოფნისას ევროპარლამენტის წარმომადგენლებისგან მიიღო. მათ შორის იყო ლატვიელი ევროპარლამენტარი, მომხსენებელი საქართველოს საკითხებზე ანდრეის მამიკინსი, რომელმაც საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელთან შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან მარტინ შულცთან და მხარდამჭერი განცხადებაც სწორედ ამ კონტექსტში გაკეთდა.
You Georgians and your state.
Ქვენ ქართველებს და თქვენს ქვეყანას აქვს ევროპარლამენტის მტკიცე მხარდაჭერა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხთან დაკავშირებით. ვიცი რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს მოქალაქეებისათვის შესაძლებლობა, რომ უვიზოდ იმოგზაურონ ევროკავშირის ქვეყნებში.
იმავე პერიოდში ოპტიმისტური განცხადებები გააკეთა ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ელმარ ბროკმაც და იქვე ივარაუდა, რომ გადაწყვეტილებები შესაძლოა ზაფხულის ადედეგებამდე იქნას მიღებული. დამაიმედებელი ვარაუდები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ზაფხულში დაგვირგვინების თაობაზე მანამდეც არაერთხელ გახმაურებულა ბრიუსელიდან და მათ შორის იყო მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსის მიერ გაკეთებული განცხადებებიც. შესაბამისად, სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის წარმატებულ დაგვირგვინებას ზაფხულს უკავშირებენ ასევე საქართველოშიც, მიუხედავად იმისა, რომ ამ გზაზე წინ კიდევ რამდენიმე ეტაპია გასავლელი. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე განმარტავს ჩვენთან საუბრისას, რომ ამ გზის წარმატებით გასავლელად ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტის დადებით გადაწყვეტილებას უნდა მოჰყვეს ასევე შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრების დასტური ევროკავშირის საბჭოს წიაღში და ასევე ცხადია აუცილებელია ევროპარლამენტის მხარდაჭერა, რის შემდეგაც საბოლოო მიზნამდე, ანუ უვიზო რეჟიმის ამოქმედებამდე სამიოდე კვირა იქნება დარჩენილი.
მას ხელს აწერს თავმჯდომარე ქვეყნის მინისტრი, ანუ ამ შემთხვევაში ეს იქნება ნიდერლანდები, თუ ივლისში იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, თუ გადავიდა ივლისში, მაშინ იქნება სლოვაკეთის შესაბამისი მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. ისინი აწერენ ამ გადაწყვეტილებას ხელს ბოლო ეტაპებს, პრილმანებში რო შევიდეთ ეს არის, მერე ის ქვეყნდება ოფიციალურ ჟურნალში და ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნებიდან, თუ სხვანაირი ჩანაწერი არ იქნა შეტანილი თვითონ ტექსტში სტანდარტულად, ხდება, რომ გამოქვეყნებიდან 20 დღის შემდეგ იშედის ძალში. თუ ეს დაუშვათ გამოქვეყნდა ამ დროს და ამ დროს დაიბეჭდა, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ სადღაც ივლისის შუა რიცხვებში, ივლისიდან ზაფხულის მეორე ნახევრიდან ეს თუ გამოქვეყნდა.
ასეთი ოპტიმიზმური ვარაუდი, რომ გამართლდეს, ამისათვის აუცილებელია, რომ სხვა განხილვების წარმატების კვალდაკვალ მინისტრებმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი 9-10 ივნის დანიშნულ სხდომაზე განიხილონ. განწყობა ოპტიმიზმურია, რადგანაც ევროკავშირის სივრცეში ამ ეტაპამდე არ დასახელებულა რეალისტური მიზეზი, რომელმაც შესაძლოა ამ პროცესის წარმატება შეუშალოს ხელი. საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხში არავითარი ახალი პირობები არ იქნება. აღნიშნა რამდენიმე დღის წინ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ტრიბუნაზე გამოსვლისას და დასძინა, რომ საქართველოს ხალხისა და ბოლო რამდენიმე მთავრობის ძალისხმევამ საშუალება მისცა ევროკომისიას მოემზადებიდან დადებითი რეკომენდაცია საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთავაზების შესახებ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ ქართულენოვან პროგრამას. და თუ წინა სიუჟეტი ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობას ეხებოდა, მომდევნო სიუჟეტში უკვე ნატო საქართველოს თანამშრომლობაზე ვიმსჯელებთ. მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Kon usment radio თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას საქართველოს სამხედრო მისია ავღანეთში. ასე ეწოდება რეპორტაჟების და მულტიმედიური პროექტების სერიას, რომელსაც ჩემი კოლეგა კობა ალიკლიკაძე ამსადებს. ის ახლა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში თბილისიდან. მას შემდეგ რაც დღეს ბევრი რამ მოასწრო იყო კრწანიში, ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლებისა და შეფასების ცენტრში და ესრო იქ ავღანეთში მიმავალი ერთ-ერთი ქვედანაყოფის წვრთნებს და ასევე იმყოფებოდა თბილისის აეროპორტში, სადაც სენაკის მეორე ბრიგადის 22 ბატალიონი დაბრუნდა 7-თვიანი მივლინების შემდეგ. კობა ხაზე ხარ?
სახამომშვიდობისა.
აი მოგვიყევი დღევანდელ დღეზე და ზოგადად ამ რეპორტაჟების და მულტიმედიური პროექტების სერიაზე.
სიამოვნებით მარიამ, თუმცა ამ ყველაფერზე მოსაპოვი კი არ, არამედ სანახავი უფრო მეტად არის, რადგან ეს ყველაფერი მაინც უკავშირდება სამხედრო ცნებს, იმემოციებს, რაც ერთი მცირე ოფლის ხურა დაუღალავი ცნები პოლიგონზე. მერე შვიდკვირიანი მომზადების შემდეგ კრანისის პოლიგონზე თქვენ რო ახსენეთ ნატოსა და საქართველოს ფისა და შეფასების ერთობლივი ცნები, ამის შემდეგ ხდება გადასულა ქვედანაყოფის კონკრეტულად ახლა ჯერი არის მესამე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონისა, რომელიც შვიდკვირიანი სწავლების შემდეგ, ეს არის ინტენსიური სწავლება, ეს არის სწავლება კლასში, ინსტრუქცია თუ როგორ უნდა მოხდეს, მაგალითად ისეთი გაუთვალისწინებელი, მაგრამ დაბალი და მაღალი ინტენსიურობის კონფლიქტების სრულად მოსალოდნელი ინციდენტი, როგორიც არის მაგალითად აფეთქება ნაღზზე, რომელსაც შეუძლია მწყობრიდან გამოიყვანოს ჯავშან მანქანა და დაიღუპოს ეკიპაჟი. შემდეგ სოლები, ჯარისკაცი მიზანში სოლის გარეშე შეუძლებელი. ამიტომ ეს მოსალოდნელად, რა თქმა უნდა, უფრო იოლიც არის, მაგრამ ნაკლებ ეფექტურია. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ამას ენა შევთავაზებთ ჩვენს.
ესე იგი ვიდეო რეპორტაჟი იქნება.
ვიდეო პროექტების შესაძლებლობა.
დიახ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მე და ჩვენმა ოპერატორმა რომან კუბკამ ინტენსიურად ვიმუშავეთ დღეს. ვიყავით ეგ პოლიგონზე მთელი 3 საათის განმავლობაში, დავესწარით ამ ცნებს. ნახეთ, როგორ მოქმედებს ჯავშან მანქანის ეკიპაჟი ვირტუალური სახიფათო თავდასხმის შემთხვევაში. როგორ მანევრირებენ ჯარისკაცები იარაღით, M4-ის კარაბინებით, ისვიან პირდაპირ.
დიახ, კობა, მაპატიე.
ძალიან საინტერესოა.
დიახ, კობა, ესე იგი ამ რეპორტაჟით, ამ პრაქტიკულად ვიდეო რეპორტაჟით შენ დაიწყებს საქართველოს სამხედრო მისია ავღანეთში, ამ პროექტს, დიდ პროექტს და გვითხარი რა იქნება შემდეგი ნაბიჯები.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ვიდრე ამაზე გაცნობ პასუხს, მაგრამ აუცილებლად უნდა დავუყო და ვახსენო ხარდაჭერა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს შესაძლოა და საზოგადოებრივი უჩვეტობისა, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ დაგვიცნა ყველა კარები და გვეხმარება ყველანაირად, რომ მათ შორის არა მხოლოდ ავსახოთ, ნახოთ, დავაკვირდეთ, გადავიღოთ, ვაჩვენოთ და მოვუყვეთ ჩვენს ადმინისტრაციულ და ტელემაყურებელს, რას ნიშნავს მომზადება ავღანეთის მისიისათვის, არამედ წავიდეთ ნონის გამახოხენ ფელში, ახლა მე უცნობად გამოთხამ ამ ქალაქის სახელწოდება, სადაც არის ვებერთელ ამერიკული ბაზა და სადაც უკვე უშუალოდ გადასვლის წინა ოპერაციას გაივლიან 22 ბატალიონის, უკვე ცნობილი 22 ბატალიონის მებრძოლები. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რომ ზოგიერთი ჯარისკაცი 5-6 მაინც ორჯერ, სამჯერ გოგოები, ქალები ნახე, რომლებიც 7-ჯერ არიან თარჯიმები ავღანეთში ნამყოფისა, ის საფასურის დაბრუნდნენ შუაღამის 25 შუაღამის 2 საათზე ავღანეთიდან, საუბარია უკვე მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონზე, რომლებიც იმყოფებოდნენ. რადგან მსმენელს უნდა უთხრა, მაგრამ ერთი წუთი დაამთავრებ, უბრალოდ რომ ეს ის ბატალიონია, იმ ბატალიონის ჯარისკაცებია, რომლებიც დეკემბერში, გასული წლის დეკემბერში მთელი დასავლური მედია ალაპარაკეს იმით, როდესაც თვითგმა ტერორისტმა მოაწყო ამერიკულ ბაგრაგზე თავდასხმა, თუმცა 6 ჯარისკაცი დაჭრა, რამდენიმე ქართული ჯარისკაცები ყველაზე პირველი მივიდნენ და გადარჩენილები იქნენ სიცოცხლისაგან, სიკვდილისაგან, რადგან მათზე განმეორებით თავდასხმა უნდა მოხდარიო.
გასაგებია, ესე იგი ეს ხალხი დაბრუნდა ახლა ავღანეთიდან, სწორად გავიგე, ხო?
იქი აი ეს ბატალიონის მებრძოლები და მათ ჩამოიტანეს ძალიან დიდი ესეთი სერტიფიკატი, მადლის სერტიფიკატი ამერიკული საზღაურობისგან ზუსტად აი ამ გამოჩენილი თავდადებისთვის.
მშვენიერი კობა, მაინც გითხარი, აი ახლა როგორ გაგრძელდება შენი პროექტი, რა გაქვს დაგეგმილი?
დაგეგმილი გვაქვს ის, რომ ყველაზე მთავარი ამ ალბათ ის, რაც არის უკვე მთელი ამ ოფლის ღვის და ამცნების შედეგი, ეს არის უშუალოდ ქართული სამშვიდობო სამხედრო მისია ავღანეთში, რომელიც მეშვიდე წელია ემდება მარიამ. ამჯერად ჩვენ არადენს ინგესიცია, მაგრამ გავიმეოთ, მაინც ავღანეთში იმყოფება 850 ქართველი ჯარისკაცი, საქართველო მეორე ადგილზეა საერთაშორისო სამშვიდობო მისიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ქვედანაყოფის შემდეგ და აქ მყოფი ამერიკელი ინსტრუქტორები, რომლებიც არიან მოკავშირე ოფიცრები, ეხმარებიან საქართველოს საერთაშორისო მისიებთან ურთიერთობაში. გამოცდილების გაზიარებაში ისინი აღნიშნავენ, რომ საქართველოს ქართველი ჯარისკაცები, ეს არის ძალიან მაღალი დონის ჯარისკაცები და მათ ამდობენ საერთაშორისო მისიაში უმაღლესი რანგის სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობის დასვასაც კი, უშუალოდ ბაგრამში, უშუალოდ ქაბულში და სხვადასხვა ასეთ ხელწერილებში ავღანეთში და გამომდინარე იქიდან, რომ ახლა ძალიან რთული ვითარება მას შემდეგ, რაც ტალიბანმა გამოაცხადა საგაზაფხულო ნადირობის და თავდასხმების სეზონი კოალიციურ ძალებზე. უსაფრთხოების ომები ძალიან არის დამკაცებული, მაგრამ ქართული სამხედრო ხელმძღვანელობა ავღანეთში გვპირდება, რომ შეშევდოთ მაქსიმალურად დავადევნოთ თვალი, ავსახოთ, დავინახოთ და შემდეგ ვამბობთ ჩვენ რადიონს მეერებს, თუ რა წარმოადგენს საქართველოს სამხედრო მისია ავღანეთში იმ 5 დღის განმავლობაში, რაც ჩვენ იქნება.
დიდი გეგმები გაქვს კობა, დიდ წარმატებებს გისურვებ და ველოდები ჩვენს რეპორტაჟებს აუდიო ვიდეო მასალას მოუთმენლად. სატელეფონო ხაზზე იყო კობა ლიკლიკაძე, რომელიც თბილისიდან ჩაგვერთო და რომელსაც დაწყებული აქვს დიდი რეპორტაჟების და მულტიმედიური პროექტების სერია საქართველოს სამხედრო მისია ავღანეთში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის გაუმჭვირვალე პროცესი, ინტერესთა კონფლიქტი მათი კანდიდატურების შერჩევისას, არა სათანადო კანონმდებლობა იუსტიციის საბჭოს გამართულად მუშაობისთვის და შესაბამისად საბჭოს მუშაობის არც თუ მოსაწონი პრაქტიკა. ეს მხოლოდ ნაწილია კრიტიკული შენიშვნებისა, რომლებიც მოხდა 2015 წლის განმავლობაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის შემაჩამებელ ანგარიშში. ანგარიშის ავტორებმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დოკუმენტის პრეზენტაცია დღეს თბილისში გამართეს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
არასამთავრობო სექტორი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობას კრიტიკულად ორი ძირითადი მიზეზის გამო აფასებს. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის გიორგი გვილავას შეფასებით, საბჭოს ერთი მხრივ აქვს გამართულად მუშაობის პრობლემა და მის მიზეზის შესაბამისი კანონმდებლობის არარსებობა და მეორე პრობლემები თავად საბჭოში იგნით მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის ბუნდოვანი პროცესი.
შერჩევა დანიშნვის საკითხი არის ყველაზე დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, იმიტომ რომ ის პროცესი, რომლითაც წარიმართებოდა შერჩევა ნიშნის თემები არიზლებოდა იმ შტაბეშილებას, რომ იგი იყო ობიექტური. იმდენად ბევრი ხარვეზი იყო, როგორც საკანონმდებლო, ისე პრაქტიკული, რომ ჩვენ სერიოზული ეჭვები ჰქონდა, რომ ამ პროცესში კონკრეტული ინტერესების გამოყენება ხდებოდა საკუთარი კანდიდატების გასაყვანად. არის კანონის პრობლემა ნამდვილად, სადაც საბჭო ვერ იქნება რადიკალური და ვერ წავა კანონის წინააღმდეგ. მიუხედავად ამისა, საერთო ჯამში საბჭო შეუძლია გაცილებით მაღალი სტანდარტი დაამკვიდროს აი ამ ცუდი საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში, რასაც იგი არ ახერხებს. თუნდაც ინტერესთა კონფლიქტი, რომელიც კანონით არ არის რეგულირებული, არის მარტივი იურიდიული პრინციპი, რომელიც პირველ კურსზეც კი იცის ყველამ და ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ საბჭოში მსჯელობა არ უნდა მიმდინარეობდეს. როდესაც საბჭოს წევრი არის ამავდროულად კანდიდატი, ის სხვა კანდიდატების გასაუბრებებს არ უნდა ესწრებოდეს.
გიორგი გვილავა ამ შემთხვევაში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს ლევან მურუსიძეს გულისხმობს. ანგარიშის თანახმად საანგარიშო პერიოდში, ანუ 2015 წელს, დღის წესრიგში ფაქტობრივად არ დამდგარა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი, რაც როგორც ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი ეკა ციმაკურიძე განმარტავს, მოსამართლეთა ანგარიშ ვალდებულების თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემაა.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შეიძლება იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არასათანადოდ იყენებდა მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მექანიზმს და არაძლევდა პასუხისგებაში მოსამართლეებს იმ შემთხვევაში, კი როდესაც ამისი საფუძველი იყო სახეზე.
ეკაცი მაკურიძის ზოგადი დასკვნა იუსტიციის საბჭოს მუშაობის თაობაზე საკმაოდ კრიტიკულია და მისი თქმით გასულ წელთან შედარებით საგრძნობლად გაუარესებულიც. საბჭოს მიმართ არასამთავრობო სექტორი ყველაზე მეტად კრიტიკული მაინც მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესის შეფასებისას აღმოჩნდა. ეკაცი მაკურიძე აცხადებს, რომ საზოგადოებას დღემდე აქვს კითხვები, თუ რატომ ინიშნებოდნენ კონკრეტული კანდიდატები მოსამართლის თანამდებობაზე, ან პირიქით, რატომ არ ინიშნებოდნენ, და რომ გასაუბრების პროცესი არათანაბარ პირობებში ტარდებოდა, ხოლო ამ ფონზე აშკარა იყო ის ინტერესთა კონფლიქტი, რომელსაც ისევ და ისევ ლევან მურუსიძის სახელთან მივყავართ. არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან ნინო გვენეტაძესთან ერთად უსმენდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძეც. იდეალური არაფერია, მაგრამ ისეთ რამესაც ვერ დავიბრალებთ, რასაც გვაბრალებენო, განაცხადა მურუსიძემ 25 აპრილს.
პრინციპულად მიუღებელი არის, როდესაც კანდიდატებზე ამბიდის პედაპირ რანცხო და მითითება, რომ კონკრეტული კანდიდატები არ უნდა იყვნენ დანიშნული. მაშინ მიგვითითონ, რომელი კანდიდატები უნდა იყვნენ არჩეული, რომ ჩაითვალოს, რომ ეს მოხდა გამჭვირვალედ. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილებას ღებულობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, თლიად რატომაც სულ მე მეწერება ეს თემა, რომ მურუსიძე აფარებს ხელს მურუსიძე. არა და მურუსიძე იქ არის ერთი წევრი. თუ შემოვა რაღაცა ისეთი ინსტიტუტი, რომელიც ითქვის იმას, რომ აი მურუსიძეზე არ არის ეს დამოკიდებული და მე მიიჩნევ, რომ ეს ყველაფერი სამართლია და მიდის, კი ბატონო, მაგრამ მეწმობთ, რომ შედეგები დაახლოებით დიდად განსხვავებული არ იქნება.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კიდევ ერთი წევრი შოთა გეწაძე კი ფიქრობს, რომ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი ღია და გამჭვირვალე იყო და ყველა მსურველ არასამთავრობო ორგანიზაცია შეეძლო ამ პროცესისთვის თვალყურის დევნება.
მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი და განსაკუთრებით მათთან გასაუბრების პროცესი არის ღია იმ შემთხვევაში, თუ კი კანდიდატი ამას მოისურვებს და ყველა კანდიდატი აბსოლუტურად დაეთანხმა იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია და თუ საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები დასწრებოდნენ მათი გასაუბრების პროცესში. შესაბამისად, ეს იყო ღია, არტოვებდა კითხვის ნიშნების დასმის შესაძლებლობას.
საია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავრობას მიმართავენ გაითვალისწინონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის 2015 წლის ანგარიშში შესული რეკომენდაციები, განსაკუთრებით კი იმ ფონზე, როცა სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღა ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე მისული. არასამთავრობო სექტორის კრიტიკას მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცედურასთან დაკავშირებით არ ეთანხმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე. ანგარიშის მოსმენის შემდეგ მან განაცხადა, რომ მოსამართლეების შერჩევისას გასაუბრებაზე ყველა ფაქის საკითხზე ისმებოდა კითხვები. ნინო გვენეტაძემ აღნიშნა, რომ თუ საბჭოს მუშაობაში გარკვეული ხარვეზები შეინიშნება, ამის მიზეზი გაუმართავ კანონმდებლობაში უნდა ვეძიოთ. არასამთავრობო სექტორის მიერ მომზადებული ანგარიში კი მისი თქმით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი სხდომის დღის წესრიგში შევა და მას დაწვრილებით განიხილავენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну, как бы ещё я 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაფეთქილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად, ტია მესოლა, სოპატი.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე.
სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ მისმა პარტიამ, ცენტრისტულ მემარჯვენე სერბიის პროგრესულმა პარტიამ, ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ჰანოვერში, გერმანიაში იმყოფება, მანი განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ მსოფლიოს სჭირდებათ ძლიერი, აყვავებული, დემოკრატიული და ერთიანი ევროპა. ავღანეთის პრეზიდენტმა პაკისტანს მოუწოდა შეებრძოლა თალიბანს სამშვიდობო მოლაპარაკების მაგიდასთან მისი მიყვანის მცდელობის ნაცვლად. Associated Press-ის რეპორტიორები, რომლებმაც შერნობილის მახლობელი არეალი მოინახულეს ბელორუსიაში, განაცხადეს, რომ რძე ამ არეალის მერძევეობის ფერმაში 10-ჯერ უფრო მეტად იყო რადიაციულად დაბინძურებული, ვიდრე ეს დასაშვები ნორმაა. Pakistanis polizia mexi piri da akavar onu bi tecmiten liarian sikhi oficiali piri sin kulelo bastan kavşirşi. Ექვსწლიანი განაჩენი გამოუტანეს და გირაოს სანაცვლოდ საპატიმროდან გაუშვეს ირანული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე, რომელმაც 2009 წელს დატოვა ირანი და ახლა ავადმყოფი დედის მოსანახულებლად იყო ჩასული თეირანში. თურქეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ დააკავეს პროსტიტუციაში ეჭვმიტანილი 13 ქალი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნებიდან, მათ შორის ერთი საქართველოდან იყო.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის პროგრამის სტუმარს, პოეტს, ელექტრონული წიგნების სახლის საბას წარმომადგენელს რატი ამახლობელს. საბამ აპრილის დასაწყისში მკითხველებს წარუდგინა ხმოვანი წიგნების პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იგეგმება ციფრული მოწყობილობებისთვის აპლიკაციის შექმნა და იქ ხმოვანი წიგნების დიდი ბაზის განთავსება. ამ პროექტს შეეხო საუბარი რადიო ამახლობელთან, რომელსაც ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
აუდიო წიგნები ცხადია, ძალიან კარგია, მაგრამ მაინც საინტერესოა, რატომ გადაწყვიტეთ, იმიტომ რომ თქვენ თავად ხართ მომხმარებლები, იმიტომ რომ მომხმარებლებმა გიკარნახათ ამ მიმართულების წინ წამოწევა და ვინ მოხვდა პირველი, ანუ ვინები არიან პირველი ავტორები, რომლებიც აუდიო სახით წარუდგინეთ მკითხველს?
ესე იგი, ოდნავ შორიდან რომ
დავწყოთ
ჰომეროსიდან,
ვიდეთ საწესებთან ხო?
წიგნები მაშინას აუდიო ვერსიით, აუდიო მეხსიერებით არსებობდა, ანუ იმღერებოდა პალადები, ლექსები ქნარზე, ლირაზე და ჩვენთანაც ასე იყო და ითქმეოდა ზეპირმეტყველება, ზეპირსიტყვიერება ამის ჩვენი თქო ნათელი დასტურია. ადამიანები, მკითხველები, მოდი ასე ვთქვათ, მათ არაცნობიერში თუ ცნობიერში არის სურვილი მოусმინან ლიტერატურას, გაიგონ ლიტერატურა. და ვფიქრობ, რომ ეს ასე ვთქვათ, მკითხველის ფარული არ გაცხადებული სურვილიც არის და დასავლეთში და ევროპაში ეს უკვე გაცხადებული სურვილია, იმიტომ რომ
მანქანაში უთოობის დროს და ასე შემდეგ, ხო?
მანქანის დროს, გზავრობის დროს, ფრენის დროს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ ადამიანები უსმენენ ლიტერატურას და ასეც ურჩევნიათ. ეს არ ნიშნავს, რომ ის ანაცვლებს წიგნს, უბრალოდ მოხერხებულობის გამო. ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ მაგალითად ახლა ყველა საქართველოს უყარსო პირველი არა იყო აუდიო ფაილები, მოდი ასე ვთქვათ, დისკები, მაგრამ ჩვენ ვქმნით აპლიკაციას, აიხლა დაიწყო ამ აპლიკაციის შექმნა, რომელსაც აფინანსებს ღია საზოგადოება საქართველო, რისთვისაც მათ განსაკუთრებული მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის, და აი ეს აპლიკაცია იქნება პლატფორმა ყველა ასეთი ფაილისთვის, რომელიც საკუთარი სახელით დადებს, აი როგორც Facebook-ზე ადამიანი დადებს სტატუს, ადამიანები შეძლებენ მათ ხელთ არსებული ფაილები, ასე ვთქვათ, აუდიო წიგნონ, გახმოვანონ.
ანუ ეს არ იქნება მხოლოდ საბა კომჯის მიერ შექმნილი აუდიო წიგნები, ყველა შეუძლია მონაწილეობა.
ჩვენ უბრალოდ ტექნოლოგიურ ბაზას ვქმნით იმისას, რომ ესენი იწოდებოდნენ ხმოვან წიგნებად. მათ კონდეთ სანიშნეები, ტაიმერები, ჩასანიშნები, და ასე შემდეგ, სარჩევი და ასე შემდეგ. ანუ თანამედროვე აუდიო წიგნის და ხმოვანი წიგნის სტანდარტებს დავაზობთ და აპლიკაციას. აპლიკაცია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს შეიძლება ერთხელ, ასე ვთქვათ, ჩამოტვირთოს ეს
ჯადოსნური აპი.
თელი ცხოვრება თან კონდეს და ის მასალები, რომელსაც გადაწყვეტს, რომ თან კონდეს. მთავარი სამიზნე, როგორიც რომ არ მიყვარს ეს, ასე ვთქვათ, NGO ტერმინოლოგია, მაგრამ
ის ადამიანია უფრო
ეს უმოკ ყვეთენ ეს ანუ ცალკე არის თქვენი სამიზნე. ადამიანები, რომლებიც ყველაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ვაფიქრებდნენ და ასე ვთქვათ, გსურდა მათთვის შეგვექმნა, ეს არის
უსინათლოები,
ხო? ანუ დაბალი ხედველობის მქონე ადამიანები, ხო? და მათანაც ჰქონდა შეხვედრა, გავიარეთ კონსულტაციები, რომ ასე ვთქვათ, მორგებოდით ეს პროექტი მოგვერგო მათი მოთხოვნილების და მათ საჭიროებების მიხედვით და ფაქტიურად ეს აპლიკაცია იქნება სრულად თავსებადი იმ სტანდარტებისა, რაც გულისხმობს, რომ ასეთი ადამიანები სხვათა დაუხმარებლად შეძლებენ ოპერირებას
და დამოუკიდებლად
მოისმენენ სხვათა დახმარების გარეშე. აი ამ პროცესში ვართ, ძალიან მალე უკვე გაჩნდება პირველი ხმოვანი წიგნები, საბას აპლიკაციაზე და რა ვიცი.
იცით ვინ ალბათ იცით ხო ის ეგნები.
რა საკურველია საუბარი გვაქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან თანამშრომლობთ მის ფონდთან რომლითაც შევქმნით რაღაც გარკვეულ კრებულებს. ავტორები მოხალისებიან პირველ პრეზენტაციაზე ჩავწერეთ რამდენიმე პოეტის და უსინათლო პოეტის ძალიან კარგი ლექსები იქვე სახელდახელოდ და ეს პირველი წიგნი იქნება. ბევრი ასე ვთქვათ კლასიკოსის ჩანაწერია, თანამშრომლობთ ჰერასთან, ასეთ ორგანიზაციასთან, რომელთაც აქვთ ეს
აუდიოციგნები.
და უკვე ასე ვთქვათ ეს თანამშრომლობაც მეფიქრობ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ შედეგს გამოიღებს და ფიქრობთ 400-500 წიგნამდე უკვე შემოდგომისთვის შევთავაზოთ ჩვენს სმენელს.
გადასარევი, თუმცა მე პირველად როდესაც ვნახე ეს აუდიოციგნები წლების წინ, ვიყავი სრულიად აღფრთოვანებული, მივხვდი რომ აი რამდენი დროის დაზოგვა შეგიძლია ისე რომ აი თან მოსაწყენი საქმეა კეთო და თან წიგნი იკითხო. მაგრამ მე მივხვდი რომ ცოტა მაწუხებდა მაგალითად ზოგჯერ ინტონაცია, ვინც მეკითხავდა ან რაღაცა გამირბოდა,
იმიტომ რომ რაღაცა ვიწყებდი
და ეს მაინტერესებს, ანუ იგივე მკითხველებსაც ზოგჯერ ხო ანუ ამბობენ ხოლმე რომ აი მინდა რომ ამ წიგთან მე მარტო ვიყო და რაღაცა მე თვითონ აღვიქვა და ყველაფერი. ხმა ცოტა გაქცევს ხო ალბათ მაინც გავლენების ქვეშ.
თავისი გემო, თავისი რაღაცა გემოვნების საკითხია უკვე აბსოლუტურად გეთანხმებით და ვფიქრობ ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის სახიობები, მკითხველები, ნარატორები, რომლებიც წაიკითხავენ ამას, უკვე რამდენიმე ასე ვთქვათ ვარიანტი გვაქვს კიდეც, ახლა უბრალოდ არ ვიძახით ჯერჯერობით, საბოლოო ასე ვთქვათ სახესანამ არ მიიღებს. მაინც პრიორიტეტი ჩემთვის არის ახალი ავტორი, მე ვფიქრობ რომ ავტორების საკითხული უნიკალური რამა და თავად ვცდილობთ რომ მათ წაიკითხონ თავიანთი ტექსტები. კი ამბობენ რომ ის სახიობები კითხულობენ წიგნი უნდა რაღაც თავისი ფისა აქვს რა ქვია კანონები წესრიგი ამის კითხვას, მაგრამ წერალზე უკეთ ავტორზე უკეთ არავინ იცის ეს ინტონაცია. თუნდაც ახლა რომ ნახოთ ახლა გალაქტიონი შეიძლება ასობგერებსაც ყლაპავს, მაგრამ წარმოუდგენელია მისი აი ეს რომ არ გქონდეს მისი მიერ საკითხული ჯერ არასდროს არ შობილო მთვარე ასე წყნარი არ გვეცოდინებოდა ეს ლექსი სუსხვანაირია მისი საკითხი. მე ვფიქრობ რომ მაინც ლომის წილი მოვა ავტორებს რომ თავად წაიკითხავენ თავი.
თუმცა ლექსების საკითხვა შედარებით მარტივი საქმე ესეც არ არის, ძალიან მარტივი, მაგრამ მოცულობის გამო უფრო მარტივია. წარმოვიდგინე რომ მაგალითად აკამორჩილაძე დასვათ და წააკითხოთ მისი რომანები, ალბათ ხო გაგექცევა
შუაზეში.
ანუ აი პროზის შემთხვევაში რა
სამწერს დაუტოვებთ.
აი ძულებს როში გასაშიკ მიუახლოვდეს ხო?
პროზის შემთხვევაში დიახლე იგივე გზით მივდივართ, მაგრამ აქ გვეყოლება ასე თქვა რამდენიმე ოსტატი, რომელიც წაიკითხავს
სათანადოდ. და რატი ვინაიდან შენ თქვი რომ ეს არის აპლიკაცია კეთდება, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია რომ ატვირთოს, ეს ცხადია ერთი სხვა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთ წყაროზე არ ვიქნებით და შეიძლება რომ უფრო ბევრი წიგნი მოიცვას ამ აპლიკაციამ, თუმცა ესეთ ინიციატივებს აქვს ხოლმე მეორე მხარეც, ანუ ხარისხს რამდენად შევინარჩუნებთ. აქ ალბათ გაქვთ ხო რაღაც ფილტრები, მოფიქრებული
ფილტრები და ასევე ასე ვთქვათ ვითანამშრომლებთ და ბუნებრივია ამ ხარისხს შევამოწმებთ და თვითონ ეს აპლიკაცია იქნება არსებულ აპლიკაციასთან ასე ვთქვათ ჩაშენებული, აპლიკაციაში ჩაშენებული, ეს არის არსებული, რაც არის Android-ისთვის, Mac-ისთვის, iOS-ისთვის, დიახ, რაც არსებულია, იქვე მოხდება მისი გამდიდრება, ჩაშენება და გასაკვირველი დავიცავთ სტანდარტებს მაქსიმალურად.
და რა არის ის მინიმალური ალური სტანდარტები.
ამას ესე ვთქვათ როგორ ვიზამთ, იცი, ჩვენ მივცემთ ამ სახეს მათთან თანამშრომლობით, ისინი გამოგვიგზავნიან და ვითანამშრომლებს და მათი საავტორო უფლება, მათი სახელი არ დაეკარგება ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საბა იძლევა ამის შესაძლებლობას, მაგრამ იმ სტანდარტებს ჩვენ უზრუნველყოფთ.
გადასარევი, მოკლედ ყველა კმაყოფილი რჩება. და რატი ბარემ ვკითხავ, არა მხოლოდ აუდიო წიგნებსაც, ტექსტურ წიგნებსაც, იმიტომ რომ საბა ამ მიმართულებით უფრო დიდი ხადია, მუშაობს, რა ვითარება დღეს საქართველოს ელექტრონული წიგნების გაყიდვის მხრივ, დაიწყო ხალხმა ელექტრონული წიგნების
ჩვენ რომ ქმნიდით ამ პლატფორმას საბას ელექტრონული წიგნების სახლს, მაშინ მთავარი მიზანი ის იყო რომ ფასი ელექტრონული წიგნის არის ხელმისაწვდომი გაცილებით სამჯერ ნაკლებია, ხო? თუ სიტყვაზე ღირს 15 ლარი ბეჭდური წიგნი, შეიძლება 2 ლარად იყიდოს ადამიანმა ელექტრონული წიგნი. ჩვენ მიზანი იყო რომ რაც შეიძლება ხელმისაწვდომი განგვხადა თანამედროვე ლიტერატურა, არა მარტო ქართული მსოფლიო და მთლიანად წიგნი და ლიტერატურა. რა არის რაღაცა ტიპის, ასე ვთქვით, მოგებაზე საუბარი, აქ არის მხოლოდ ენთუზიაზმზე საუბარი. და ნახეთ რომ რასაკვირველი ადამიანებისთვის ეს სასიხარულოა, რასაკვირველი ადამიანები რომლებიც ამით სარგებლობენ, მაგრამ უფრო მეტი არის გასაკეთებელი სწორედ კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება უნდა ჩამოვაყალიბოთ და მე ვფიქრობ საბა ამ კუთხით უნდა განვითარდეს, ანუ სოციალური მისია მისი არის ის რომ ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად თანამედროვე ეპოქაში დაუბრუნდეთ წიგს და სწორედ ეს გზა ციფრული გზა, ტექნოლოგიების გზა მესახება მე ასეთ მნიშვნელოვან გზად იმისთვის რომ ახალგაზრდები რომლებიც ყველაზე მეტ დროს ატარებენ თავიანთ ასე ვთქვათ ციფრულ მოწყობილობებთან, თავიანთ smart ტელეფონებთან, ნოუთბუქებთან, ტაბლეტებთან, აი იქ შევიტანოთ ლიტერატურა და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომად, მაქსიმალურად კომფორტული გავხადოთ ლიტერატურის კითხვა თუ მოსმენა. აი ეს გზა არის ასე ვთქვათ საბას გზა.
თუმცა თანამედროვე ახალგაზრდებში, აი ჩემზე პატარებშიც კი ტენდენცია იმის რომ ეკითხვა კარგი ტონია და მეტროშიც ვიკითხოთ, ავტობუსშიც ვიკითხოთ, მე ამ ციგნებზე ვიმსჯელოთ, დავატრიალოთ სამეგობრო წრეებში და ასე შემდეგ, უფრო და უფრო წინ წამოვიდა ხო, აი რაღაც 10 წლის წინ არ მახსოვს რომ ესე რაღაც Facebook-ზე დებდა ხალხი რომ აი ვიკითხულობ მეტროში და ნახეთ რა კარგია და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც აგიტაცია თვითონ წამოიწეს ხო მკითხველებმა, თუ ეს არ არის ესე თვალშისაცემი.
აი თუ თქვენ ამას ხედავთ ეს უკვე მიხარია და მოგწონს. მართლა ძალიან კარგია მე.
ხო, მე მახსოვს რაღაც ბიბლიოთეკაში მჭდარი ან თავისთვის ოხში მჭდარი ადამიანები და ეხლა ამაზე ვშელ, აი ეგ მაინტერესებს
ადამიანებს. თვითონ სოციალური ასე ვთქვათ აქტიობები მაშინ ნაკლებად ჩანდა, იმის გამო რომ სოციალური მედია არ იყო ასე წინა პლანზე წამოწეული.
ანუ კამპანია კამპანიისთვის კეთდება, თუ მართლა კითხულობენ ამის
განკვეთილებს. კითხულობენ, რასაკვირველია კითხულობენ და რასაკვირველია ახალგაზრდები ძალიან ბევრს კითხულობენ და რასაკვირველია პათეტიკური ვიქნები, მაგრამ ეს არის ჩვენი იმედი და ახალგაზრდობა ყოველთვის კარგია და საუკეთესო და ყოველთვის რაღაცა იმედის მომცემი. კითხულობენ. უბრალოდ ჩვენ გსურს რომ ის უნარჩვევა, რაც არის კითხვის ჯერ უნარი და მე ამ უნარის ჩვევად ქცევა არ იყოს რამდენიმე ადამიანის ან თაობაში რამდენიმე ადამიანის პრივილეგია. ჩვენ გსურს რომ რაღაცა კითხვის და აზრის გამოტანის უნარები ადამიანებს ქონდეს. თანამედროვე ლიტერატურა და ამ ლიტერატურისადმი ტექსტებისადმი გაჩენილი პრობლემები, ზიზღი ხშირად, სოციალური პრობლემები, და ნიშნავს პირველ ყოვლისა იმას, რომ ადამიანებს ყოველას არამე არ მეყვარს ასე ვთქვათ, განზოგადება, გენერალიზაცია, მაგრამ არის ტენდენცია ჩვენ საზოგადოებაში, რომ დამოუკიდებელ ტერიტორიად აღვიქვათ ლიტერატურა, წიგნი და ამ ტერიტორიის აღქმაში და განცდაში და აზრის გამოტანაში ყველაზე მეტად დაგვეხმარება წიგთან ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა აკლიათ ადამიანებს. აი ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი იყო ხოლმე ადრეც იყო რასაკვირველი სტალინიზმის დროს არ წამიკითხავს, მაგრამ გმობ. ეხლა არის მაგას რა წამაკითხე. ოღონდ საშინელი აგრესია, საშინელი დაგმობ. ჩვენ ძალიან გვსურს ლიტერატურული კრიტიკა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ადამიანებს ეცოდინებათ ეს ტექსტი, მინიმუმ წაკითხული მაინც ექნებათ.
მეტი ამის ერთგვარი გაგრძელება არ მახსოვს რომელი წიგნის მაღაზიაზე მეუბნებოდეთ, მაგრამ რაღაც ყველაზე ხშირად ვეფხისტყაოსანი და რაღაც შექსპირი იყიდება. ანუ თანამედროვე ავტორებს რამდენად ხშირად კითხულობენ, თუ მაინც უფრო ნაცნობი ავტორების წაკითხვა ურჩევდეთ, იგივე საპოკომჯი ხო გაძლევთ სტატისტიკას და თქვენ იცით თქვენ კითხველებს რა უყვარს, რა სათვალიერებეთ და ასე შემდეგ.
კითხულობენ, არის ასე ვთქვათ ბესტსელერები თანამედროვე ავტორებში ყავს, ასეთი წიგნები არიან, ინები იწერება, რომელსაც ყავს, ასე ვთქვათ, მაგრამ ყველაფერი შედარებითია. და მაინც სამხრეთია ეთყობა, მაგრამ მაინც ნათესავები შემოყვება. წიგნს. ანუ ახლობელთა ჯგუფი, გულშემატკივართა ჯგუფი, არა ტექსტის, არამედ პიროვნების გულშემატკივრები ხშირად ჭარბობენ ხოლმე. ეს ჩანს, რასაკვირველია.
და დიდი გვარების ქონია უფრო ბევრი
კითხველი. ახლა ვთქვათ, მაგალითად, ამდენი ხალხი დამპირდა წავიკითხაო ამდენმა, მაგრამ არ ყოფილა ასეთი, იმიტომ რომ ის ავტორიც, რომელიც საბაკომ ჯიზე მაგალითად ნათავსებს თავის ტექსტს როგორც თა პლატფორმაზე, მასაც შეუძლია ასე ვთქვათ
ჩვრეტდეს
საკუთარი ციგნის ბეთს,
როგორ იქცევიან მისი ნათესავები, ხო?
და ამიტომ დიდი გაოგნებები მოყვა საქართველოში, ასე ვთქვათ სტატისტიკას დიდი გაოგნებები მოყვება ხოლმე. საბოლოო ჯამში რუსთაველის კითხვა შეუძლებელია, რომ არ გაგვაგზავნოს რუსთაველმა თანამედროვე ლიტერატურასთან და შექსპირთან. ხშირად ეს მე არ მინდა ვიყო პესიმისტი, მაგრამ ხშირად ეს მაინც როგორც ნივთის და როგორც საგნის ასე ვთქვათ შეძენაა და არა როგორც ასე ვთქვათ საკითხავი ლიტერატურის.
ამბობს პოეტი რადი ამახლობელი, რადიო თავისუფლების დღევანდელი დილის პროგრამის სტუმარი. მას ნასტასია არაბული ესაუბრებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს ფაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშინეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკის თემებიდან დღეს ვილაპარაკებთ გერმანიაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას სტუმრობაზე. ობამა მოუწოდა ევროპელებს ერთიანობისკენ და თავდაცვისთვის მეტი სახსრების გაღებისკენ. ოქროპი რუხაძე ზოგი დეტალით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიაში ქვემო საქსონიის დედაქალაქ ჰანოვერში, სადაც მიმდინარეობს საოფისე და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის ყოველწლიური ბაზრობა, მსოფლიოს ამ სფეროში უდიდესი ამგვარი გამოფენა, თავისუფლებას განაცხადა, რომ ამერიკის იმედი გქონდეთ, თქვენი უდიდესი მოკავშირე და მეგობარი მუდამ თქვენს გვერდში იქნებაო. ობამას თქმით, ერთიანი ევროპა ადრე მხოლოდ მცირეთა იმედი, ახლა უკვე ბევრის იმედია და ყველა ჩვენგანისთვის აუცილებლობაო.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთელ მსოფლიოს სჭირდებათ ძლიერი, აყვავებული, დემოკრატიული და ერთიანი ევროპა.
ჰანოვერში ბარაკ ობამამ, სადაც მან ბაზრობა დაათვალიერა მასპინძელ ანგელა მერკელთან ერთად, ასევე ნატოს თითოეულ წევრს მიმართა სამხედრო ალიანსში თავიანთი უფრო დიდი წვლილი შეიტანო.
Every NATO member should be contributing.
ნატოს თითოეულმა წევრმა საერთო საქმეში თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს. მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% ყველა ქვეყანამ უნდა გაიღოს საერთო უსაფრთხოებისთვის. ეს არის ის, რაც ყოველთვის არ ხდება. გულწრფელი ვიქნები, ხანდახან ევროპას საკუთარი თავდაცვით თვითკმაყოფილება სავლენდა.
About its own defense.
თქვა ობამამ და თავისი განზრახვა გააცნო დამსწრეთ, რომ ნატოს ვარშავის სამიზნე აპირებს დაამტკიცოს, რომ ალიანსის ყველა წევრმა უნდა იკისროს პასუხისმგებლობა უსაფრთხოებისთვის. ჰანოვერში ობამასთან ერთად გერმანიის კანცლერის მიწვევით ჩავიდნენ საფრანგეთის, იტალიის და ბრიტანეთის ლიდერები. ობამამ თქვა, რომ თუ გაერთიანებული მშვიდობიანი, ლიბერალური, პლურალისტული თავისუფალი ბაზრის მქონე ევროპა საკუთარ თავში, საკუთარ წინსვლაში შეიტანს, მაშინ ჩვენ აღარ უნდა ველოდეს წინსვლას მსოფლიოს სხვა რეგიონებში. ობამას ემოციური გამოსვლა ჰქონდა ევროპის ერთიანობისკენ მოწოდებით. ის განსხვავდებოდა ბრიტანეთში ნათქვამისაგან. ბრიტანეთი აპირებს ივნისში რეფერენდუმის ჩატარებას, რათა გაერკვეს ამ ქვეყნის მოქალაქეთა დამოკიდებულება მათი სამშობლოს ევროკავშირის წევრობის მიმართ. ობამამ ერთმანეთს შეადარა დღევანდელი კეთილდღეობა, გასული საუკუნის ომებს და გაჭირვებას და თქვა, რომ ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის მტკიცე კავშირი ახლა უფრო მნიშვნელოვანია გლობალური ინტეგრაციის პერიოდში. ამერიკელმა სტუმარმა ევროპის ლიდერებს მიმართა შეინარჩუნონ სანქციები რუსეთის მიმართ უკრაინაში მისი როლის გამო.
I want good relations with Russia. And have invested a lot in good.
რუსეთთან მე კარგი ურთიერთობა მსურს და ბევრიც გავიღე რუსეთთან კარგი ურთიერთობისთვის. მაგრამ უნდა შევინარჩუნოთ სანქციები ამ ქვეყნის მიმართ, სანამ არ შეასრულებს მინსკის შეთანხმებას. დიდი იმედი მაქვს, რუსეთი გაიგებს, რომ ნამდვილი სიდიადე მეზობლების დაშინებით კი არა, არამედ მსოფლიოსთან თანამშრომლობით მიიღწევა. ეს არის ერთადერთი გზა ეკონომიკური ზრდისკენ და რუსი ხალხის წინსვლისათვის.
ბარაკ ობამამ ელაპარაკა ევროპაში ლტოლვილების მიგრანტების თემაზე, ქების მოიხსენია ანგელა მერკელი და თქვა, რომ გერმანიის კანცლერმა პოლიტიკური და მორალური ლიდერობა დაადასტურა, როცა განაცხადა, რომ მილიონზე მეტ ლტოლვილს მიიღებს. თვითონ ობამამ ჰანოვერში თქვა, რომ 10000 სირიელ მიგრანტს მიიღებს მისი ქვეყანა. ობამა და მერკელი ერთად ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ევროპელები, გერმანელები, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ტრანსატლანტიკური თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება დადებითი იქნება ეკონომიკური ზრდისთვის.
ოქროპი რუხაძე მგვიანბო გერმანიაში ჰანოვერში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც იტყვიან ადამიანი თვალითაც ჭამს. თვალი ზოგჯერ სიხარბისკენ გვიბიძგებს და გვიჭირს ჩვენი რეალური მადის განსაზღვრა. ამის საპირისპირო ეფექტი შეისწავლეს გერმანელმა ფსიქოლოგებმა ახლახან ჩატარებულ გამოკვლევაში. მათი მიზანი იყო დაედგინათ, როგორ იცვლება ადამიანის ქცევა, როცა ის თვალდახუჭული ჭამს. საამისოთ მათ თვალგახელილ და თვალებაკრულ საცდელ პირებს დაურიგეს ნაყინი. აღმოჩნდა, რომ ხედველობის გრძნობის გამოთიშვით ოდნავ მცირდება მიღებული საკვების მოცულობა. როცა ამის შემდეგ საცდელ პირებს თხოვეს შეეფასებინათ, რამდენი საკვები მიიღეს, აღმოჩნდა, რომ მათ შეფასებასა და საკვების რეალურ მოცულობას შორის სხვაობა საგრძნობლად დიდი იყო. ამავე დროს თვალებაკრულთა შემთხვევაში ეს სხვაობა ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე თვალხილულებისაში. გამოკვლევის ავტორების აზრით, ცდებმა აჩვენა, რომ ჯანსაღი კვებისთვის ხელის შესაწყობად შეგონებებსა და მოწოდებებზე ბევრად უფრო წარმატებული შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური ხასიათის ზემოქმედება. კონსტანცის უნივერსიტეტის თანამშრომლის ბრიტა რენერისა და მისი ჯგუფის წევრების თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვიზუალური სიგნალის გამორთვა მრავალი თვალსაზრისით ახდენს გავლენას ჭამის დროს ქცევაზე. გამოკვლევისთვის მათ მიიწვიეს ნორმალური წონის 90 ახალგაზრდა. ცდების მონაწილეებს არ გაუმხილეს, რა იყო გამოკვლევის ნამდვილი მიზანი და მათ უთხრეს, რომ სწავლობდნენ გემოს აღქმასთან დაკავშირებულ საკითხებს. ნაყინის ჭამისას 50 მონაწილეს გაუმჭვირვალე სათხილამურო სათვალე უნდა გაეკეთებინა თვალებზე. თითოეულს 3 სხვადასხვა გემოს ნაყინი დაურიგეს და უთხრეს, რომ ნებისმიერი რაოდენობით შეეძლოთ ნაყინის მირთმევა. საცდელმა პირებმა ჭამის დროს და ჭამის შემდეგ შეავსეს კითხვარები, რომლებშიც გემოსთან დაკავშირებული კითხვების გარდა სხვა შეკითხვებიც იყო. მათ შორის მათ უნდა ეპასუხათ მათი წარმოდგენით, რამდენი ნაყინი შეჭამეს. თვალებაკრული საცდელი პირების 9%-მა დანარჩენებზე უფრო ნაკლები ნაყინი შეჭამა. ამასთან მათ მიაჩნდათ, რომ საშუალოდ 98%-ით მეტი ჭამეს რეალურად მითმეულ რაოდენობაზე. ხოლო იმათი შეფასება, ვინც სპეციალური სათვალეების გარეშე ჭამდა ნაყინს, 35%-ით ჭარბობდა რეალურ რაოდენობას. ანუ მხედველობის გამოთიშვამ გაზარდა სხვაობა საკვების რეალურ და მოჩვენებით რაოდენობას შორის. გარდა ამისა, გამოკითხვამ გამოავლინა, რომ თვალებაკრული საცდელი პირები მომავალში ნაყინის ყიდვის ნაკლებ ინტერესს იჩენდნენ. ცდის ავტორები ვარაუდობენ, რომ სიბრმავე აძლიერებს საკვების მიღების პროცესის აღქმას. ასეთ შემთხვევაში ადამიანი უფრო სწრაფად ნაყრდება. ამავე დროს, როცა მხედველობაზე ვლაპარაკობთ, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საკვების ყურება ააქტიურებს ნერწყვისა და კუჭის წვენის გამოყოფას, რაც მადაზეც მოქმედებს. ჯერჯერობით არ არის ნათელი, შეიძლება თუ არა მიღებული დასკვნების გამოყენება ჭარბწონიანობის დაძლევისკენ მიმართულ დიეტებში.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი ქვახარიას კულტურულ პროგრამა წითელ ზონას. თემა: რუსული პროპაგანდა საქართველოში ღია და ფარული. სტუმარია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე ლევან ავალიშვილი.
საბჭოთა კავშირის დანგრევა არის ძალიან საინტერესო პერიოდი ამ თვალსაზრისით, როდესაც თითქოს რაღაცნაირად მოდუნდა ეს რუსული პროპაგანდა. ისეთ შაბეშდილება რჩება, რომ დრო არ ქონდათ ამისათვის. საბჭოთა კავშირი ცდილობდა თავისი სივრცე შეენარჩუნებინა. თუ დაინტერესებულ ხართ მაინც კონკრეტულად, როგორ მუშაობდა მაშინ რუსული პროპაგანდა იმ პერიოდში?
ამ საკითხზე ძალიან ბევრი ლიტერატურა არსებობს და ნუ ეს ჩემი ერთ-ერთი მიმართულებაა, ჩემი სადისერტაციოც ამაზე არის პრინციპში, პროპაგანდაზე და მის გავლენაზე, ან სხვა საზოგადოებაზე. ძალიან ბევრი დოკუმენტი არის მათ შორის ჩვენს არქივებში, რომელსაც მე ვიკვლევდი თავის დროზე და საინტერესო მასალებია ძალიან, იმიტომ რომ რეალურად ხცივი ომი ხასიათდებოდა სწორედ აი ამ ომით საინფორმაციო სივრცეში პირველ რიგში, ეს იყო იდეოლოგიების ომი და ორივე ბანაკს კარგად დაგეგმილი კამპანიები ჰქონდათ ერთმანეთის საპირისპიროდ. ძირითადად ხშირია სხვა დასავლურ კვლევით ორგანიზაციებში მიდგომა და აზრი ჩამოყალიბებული, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, დანგრევაზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია სწორედ საინფორმაციო კულტურულმა შემოტევამ, რომელიც მიმდინარეობდა და დასავლეთთან, მათ შორის მაგალითად ჯაზი, ჯინსები, ისეთი საყოფაცხოვრებო საგნები, რომლებიც აქ საბჭოთა ბანაკში იყო დეფიციტური, კინოინდუსტრია, ფილმები, ყველაფერი ეს
ეგეთებული ნადავლი ფილმები ამახსოვს ვის აქვს მონი ბროცკის, რომ ეს ნადავლი ფილმები რო გადიოდა, სწორედ მათი თამაშეს მთავარი როლი საბჭოთა კავშირის დანგრევაში, იმიტომ რომ ხალხმა ნახა რა არის დასავლეთი.
იცით რა არის აი ამ დოკუმენტებს, როცა ვეცნობით საიდუმლო დოკუმენტებს, იმიტომ რომ საიდუმლო გრიფით იყო, იქ კარგად ჩანს რამხელა ეფექტი ჰქონდა ამას რეალურად საბჭოთა საზოგადოებაზე მათ შორის და რომ ამას მართლა მოჰქონდა სერიოზული შედეგი. ამის საპირისპიროდ რა თქმა უნდა ცდილობდა ეგრეთ წოდებული ვარშავის ბლოკი და საბჭოთა კავშირი ძირითადად, რომ საკუთარი იდეოლოგიის დაცვის მიზნით და საკუთარი იდეების პროპაგანდის მიზნით უკვე სხვა ქვეყნებზე მოეხდინა გავლენა და ბევრი ისეთი საინფორმაციო ჟურნალები ჰქონდათ, სპეციალური სააგენტოები იყო შექმნილი, აქცენტირებულები იყვნენ ძირითადად ამ საბჭოთა ბლოკზე, ნაკლებად დასავლურ სამყაროზე ზემოქმედება მოეხდინათ და ასევე
მესამე. ეს შეცდომა დაუშვა.
ეს შეცდომა ეს რეალობა იყო, იმიტომ რომ მართლაც არაფერი ამ იდეოლოგიურ ბრძოლაში რეალური არ ჰქონდათ ჩვენ საბჭოთა პოლიტიკურ ელიტას, იმიტომ რომ ზოგადად საბჭოთა იდეოლოგია არ იყო დაფუძნებული არც თავისუფლებაზე, არც დემოკრატიულ პრინციპებზე, არც ადამიანის
თავისუფლებაზე. იმუშავა.
ძალიან ძლიერად იმუშავა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ, აი 50-იანი, 60-იანი წლები, მაგრამ დღეს ცოტა უფრო შეიცვალა ეს მიდგომა. დღეს ბრძოლა იდეოლოგიებს შორის ნაკლებად არის, ციყო მკვეთრი. ეხლა, მაშინ თუ უფრო სოციალური ნიშნით რაღაცის აგიტაციას აწარმოებდნენ, რომ მშვიდობისთვის იბრძვის საბჭოთა კავშირი, რომ დასავლეთი არის იმპერიალიზმის ქადაგებელი და ჩაგრავს ხალხს, მათ შორის მესამე ქვეყნებში, აზიაში განსაკუთრებით. დღეს უფრო მემარჯვენე იდეოლოგიაზე ეყრდნობა რუსეთის ელიტა და ცდილობს, რომ გაამყაროს ეს ფაშისტური მოძრაობები, ნაციონალისტური მოძრაობები ევროპულ ქვეყნებში და რაღაცნაირი ანტილიბერალური, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს ახალი მიდგომა შეიმუშავეს აი ამ დასავლურ ფასეულობებთან ბრძოლის ველზე და გამოდიან როგორც დამცველები ამ ოჯახური სიწმინდის, აი ამ ტრადიციების.
ეს ერთი ჯგუფი, მაგრამ არის კიდევ მეორე უკვე მემარცხენე პოზიციებიდან იდეოლოგიური პროპაგანდა არ მეთანხმებით და ძალიან ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს ძალიან კარგად უგებს. მაგალითად, კარგი მაგალითი გვაქვს ჩვენ ლეპენის და შეიძლება რაღაც მემარცხენე ჯგუფების, რომლებიც ასევე საუბრობენ დასავლური იმპერიალიზმის ბოროტებაზე, არც მეთანხმებით თუ
არა. კი, ცოტა არის პროპაგანდა, ზოგადად დივერსიფიცირებული არის და განსხვავებულ მიდგომებს მოიცავს. შეიძლება გერმანიაში მაგალითად რუსეთი ცდილობს, რომ მემარჯვენე ძალებს დაეყნოს, საფრანგეთში და სხვა ქვეყნებში ცდილობს, რომ მემარცხენე ძალებს დაეყნოს და მთლიანობაში ძალიან დიდ რესურსს და ენერგიას და თანხებს ხარჯავს იმისთვის, რომ ეს ამოცანა, რაც ახლა აქვთ, ეს არის ფასეულობების, ამ ლიბერალური ფასეულობების, დემოკრატიული ფასეულობების ძირის გამოთხრა სხვადასხვა მხრიდან.
დასრულდა გიორგი გვახრიას პროგრამა „წითელი ზონა“, მისი აუდიო ვერსია. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა „სახამოს თავისუფლებაც“. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება, სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.